nga lajmet shoqërore e politike.
Afganistani e Pakistani gjithnjë më tepër në duart e terrorizmit pro-Taliban. Sot paradite një atentat i rënd shkaktoi rreth 95 të vdekur e 200 të plagosur në Peshawar të Pakistanit, pikërisht në ditën në të cilën sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton zbarkoi në Islamabad. Po sot paradite terroristët sulmuan një ndërtesë të OKB-s në Kabul. 9 persona mbetën të vrarë, ndër të cilët 6 veprimtarë të OKB-s. Mbi objektivat e talebanëve, të cilët morën përsipër atentatet, intervistuan pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Milanos, Alexander Colombo.
Ka shumë mundësi që objektivat jenë të ndryshme në Afganistan e në Pakistan, e jenë të ndryshme madje edhe brenda Afganistanit. Vazhdojmë të flasim për talebanet si kur t'ishin një, por është e qartë se gverilja ka format të ndryshme, në të cilat hynë që mbetet nga regjimi i vjetër taleban, disa milicitë të tjera islamo-radikale që paten luftuar kundër talebanve, e pastaj subjektet të tjera që ndjekin objektiva private e politike, e madje dhe trafikantët e drogës. Prandaj, ka pak nga të gjitha. Qëllimi është natyrisht destabilizimi i Afganistanit për ta bërë të vështirë ose të pamunur veprimin e kontingjentit ndërkombëtar. Objektivi politiko-ushtarak është ai rritje së kostos së pranisë amerikane e pranimore parë në përgjithësi. Mënyra vetme për këtë është të hapen sa më tepër fronte dhe turbullirat të vazhdojnë sa më gjatë, që armiku t'i bëj vetes pyetjen: a ka më kuptim të qëndroj këtu apo jo?
Çfarë i lidh Pakistanin me Afganistanin në këtë moment?
Ky është ndoshta një ndër paradokset kryesore të strategjisë dështuar të paktën deri më sot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e të aleatëve të tyre në zonë. Ideja fillestare ishte që Pakistani të gjente burime për stabilizimin e Afganistanit, ndërsa punoll eksaktësisht e kundërta. Pra, paqëndrueshmëria afgane po shtrihet dhe në Afganistan deri në atë pikë sa ta çojë shtetin drejt rënies.
Nga pikpamja strategjike, a ka kuptim prania e bashkësisë ndërkombëtare në rajon?
Mendimi im është se më tepër se sa pasiguri në administrimin e misionit, kemi pasiguri në objektivin e misionit. Sinqerisht, ky fundit është bërë i pakuptueshëm. Natyrisht, nuk mund të mendohet se mund të arrihet që deklarua në fillim, demokratizimi i Afganistanit. Mendoj se sidomos nga ana amerikanëve, duhet reflektuar mbi objektivat më shumë se sa mbi mjetet për t'i arritur ato.
Pas talebanëve, a mund të fshihet Al-Qaida? E nëse po, cili është qëllimi? Krijimi një internacionale e terroriste?
Al-Qaida që si e në Afganistan që në Pakistan non...
Al-Qaida është si në Afganistan ashtu dhe në Pakistan, por nuk kuptohet mirë se cila është pesha e rrjetit terrorist në krahasim me komponentet e tjera. Strategjia Al-Qaides është i detyroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatet e tyre të marrin përsipër impenjime të skajshme. Kjo deklarohet në shumë dokumente edhe në disa reflektime të Al-Zawahirit, pra jo aq fitimi një copë tokë më shumë, por hapja e shumë fronteve, në mënyrë që amerikanet të mos mundën t'i administrojnë dot.